Hai, lo semua masih dengerin podcast radio show bersama gua Joe sebagai the only one podcaster in here. Dan episode kali ini lahir dari permintaan salah satu pendengar radio show yang sebenarnya gua juga heran kenapa bisa ada permintaan seperti ini untuk dibahas di salah satu episode radio show. But yeah, let's try it. Well, salah satu pendengar radio show ngirim email ke gue dan dia ngasih pertanyaan yang menurut gue sepertinya unik untuk dibahas. Sepertinya menarik untuk dibahas karena that's an expected for me. Ya, apa ya, karena gue kagetnya kok bisa dia nanya seperti ini, what happens. Tapi ya cobalah ya. Gue minta maaf kalau misalnya ada beberapa hal yang ketika gue bahas di episode kali ini masih kurang atau seperti apa ya, karena this episode is so berbeda dari episode lainnya. Kalau biasanya gue taping podcast karena keresahan gue atau karena ada isu yang lagi happening, dan kali ini bukan karena kali ini dari permintaan salah satu pendengar, bukan, tapi pembahasannya itu yang menurut gue kayak apa sih ini pembahasan. Well, ini pembahasannya keren banget. Jadi ada yang kirim email, bagaimana jika kamu jatuh cinta dengan wanita yang memiliki status janda, punya anak, bagaimana caramu mengenalkan pasanganmu, siapkah menerima omongan teman, lingkungan, bahkan keluargamu. Gue ngebaca ini, kok nih orang minta hal ini, apa pertanyaan-pertanyaan ini dibahas di podcast. Gue kaget, tapi ya gue cobalah ya. Kalau misalnya ditanya bagaimana kalau gue jatuh cinta sama wanita yang memiliki status janda, hal yang paling penting itu gue gak pernah nganggep orang dari masa lalunya sih. Maksud gue kayak ya kegagalan dia dalam berhubungan di masa lampau kan bukan jadi acuan gue untuk jatuh hati sama orang tersebut atau enggak. Karena yang gue lihat tuh gini, yang gue cari tuh pasangan ya. Pasangan yang bisa menjadi penopang gue ataupun gue menjadi penopangnya dia. Ya kita saling melengkapi lah, karena kan kita punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan ya kenapa gak dicoba kekurangan kita menutupi maksud gue kelebihan kita menutupi kekurangannya, dan begitu pun sebaliknya. Nah, tapi hal yang mau gue respon dari email ini tuh lebih ke arah gini, perihal jatuh hati tuh, ini kan pasangan ya. Hal yang selalu gue perhatiin untuk jatuh hati ke seseorang tuh yang gue lihat dari segi kemapanannya orang tersebut. Mapan di sini nggak dari ini dia mapan karena punya pekerjaan yang posisinya tinggi, gajinya tinggi, nggak. Yang gue lihat tuh dari segi emosinya dia. Ini dia bisa kontrol emosi nggak sih? Emosinya dia nih kayak gimana? Ini temperamental kah? Atau orangnya bodoh amatan kah? Atau orangnya yang memang tahu gitu gimana ngontrol emosi di berbagai situasi? Ya gitu sih. Kalau mapan dari segi emosi ya tahulah cara ngontrol emosi. Dan kalau misalnya ada masalah gitu, hal yang selalu gue perhatiin nih, orang ngambil keputusannya berdasarkan emosi atau memang ngelihat jauh ke depan gitu, hal-hal yang baik di depan seperti apa yang bakal dia alamin. Makanya itu yang jadi acuan gue, karena jatuh hati ke seseorang tuh kalau gue sih butuh proses yang agak lama kayaknya. Karena banyak hal yang gue pertimbangin yang benar-benar okay, kayak dia orang yang tepat untuk hati gue berlabuh. Hati gue berlabuh ya. Ya gitulah. Karena kalau misalnya dari emosi, orangnya temperamen, terus emosinya sering berubah-ubah, gue nggak bisa ngimbangin orang-orang yang seperti itu. Karena kalau gue dari segi emosi gue ngelihat orang yang emosinya berubah-ubah, gue malah bodo amat sih. Yang ada malah gue tinggalin, gue nggak mau tahu lagi tentang dia. Gimana dong? Hal kayak gitu sih yang kalau gue hindarin untuk jatuh hati ke seseorang. Emosi itu penting loh. Jangan sampai ya tadi kalau misalnya ada masalah gitu terus ngambil keputusan berdasarkan emosi, nanti kalau misalnya suatu saat nanti menyesal gitu, ibaratnya kayak lagi ada konflik-konflik kecil terus emosian nih, gue nggak seneng banget pacar gue kayak begini, terus solusinya masa putus gitu. Nanti kalau misalnya suatu saat nanti nyesel gitu gara-gara nih gue putus sama dia dan gue pengen balikan sama dia, kan lu kenapa putus waktu itu kalau lu ngambil keputusan berdasarkan emosi sesaat gitu. Gitu sih. Terus nggak cuma emosi doang sih, gue ngeliat kemapanan tuh dari tiga hal. Ekonomi salah satunya, tapi hal yang lainnya lagi dari targetnya dia, target gue juga. Karena dari segi emosi udah okay. Dari segi ekonomi, ini yang paling penting. Bukan karena materi, tapi ya realistis aja lah. Untuk segala sesuatu yang bagus, yang indah, ada harga yang harus dibayar dan itu tidak gratis. Lu kalau mau berpasangan dengan orang-orang yang gampang didapat, ya udah lu pacaran aja, lu berpasangan aja sama orang-orang yang gaya hidupnya sembarangan gitu, tuh lebih gampang didapetin lagi ketimbang orang yang benar-benar dari segi ekonomi tuh benar-benar keren lah dalam hal ngelola keuangan. Yang gue perhatiin tuh dari segi cara dia ngelola keuangan. Karena kalau misalnya dari ekonomi ini, misalnya dia bisa ngatur keuangan dengan baik, ya otomatis kan hal-hal permasalahan dari segi keuangan bisa diminimalisir sama orang yang punya pola pikir seperti itu. Ya karena balik lagi sih, segala sesuatu memang butuh uang, tapi kan uang bukan segala sesuatunya. Segalanya butuh uang, tapi uang bukan segalanya, maksud gue. Ya ibaratnya gini, orang yang punya uang 15 miliar, gue baca berita tuh yang ini loh, di daerah Bantul kalau nggak salah tuh yang dapat penggusuran karena ada proyek kilang minyak dari Pertamina tuh, yang akhirnya dapat duit 15 miliar. Ya gue biasa aja sih, bukan perkara duit 15 miliar yang ada di tangannya dia yang buat gue kagum. Biasa aja apa ngebaca berita itu. Cuma berapa bulan kemudian gitu, itu duit 15 miliar jadi 50 juta karena udah dibeliin mobil dan dibeliin hal-hal lain yang menurut gue kayak ya udah, itu kan gaya hidupnya dia. Dan gue kalau ketemu orang yang seperti itu ya cuma sekedar jadi teman aja mungkin. Karena kalau misalnya mau jadiin pasangan dan gue jatuh hati sama orang-orang tersebut, hal yang gue perhatiin tuh lebih ke arah nih, duit 15 miliar gimana caranya nih di minimalisir pengeluaran, dan ini gimana caranya duit 15 miliar nih bisa menyejahterakan gitu. Sebenarnya simpel sih. Gue kalau misalnya dikasih duit 15 miliar nih, gue ngelihat saham Telkom nih. Ini Telkom harga per lembar sahamnya aja waktu itu 3.200. Satu lembar Telkom, dan Telkomsel ngasih dividen, ngasih dana cuma-cuma ke orang yang punya saham. Itu dia ngasih dana cuma, apa sih dibilangnya, kalau kalau di saham tuh disebutnya dividen, uang pensiunan kali ya. Jadi Telkom tuh ngasih uang pensiunan ke orang yang punya saham Telkom. Satu lembarnya itu Rp168 per lembar saham. Bayangin kalau misalnya gua punya duit 15 miliar, gua sisihin dulu nih 3,2 miliar buat ngebeliin saham Telkom. Kan satu lembarnya 3.200. Kalau misalnya gua beli 3,2 miliar, berarti gua punya 1 juta lembar saham Telkom. 1 juta lembar saham Telkom, setiap tahun gua dikasih duit sama Telkomsel 168 juta atau 150 juta lah anggaplah. 150 juta. Anggaplah Rp150 per lembar saham duit yang dikasih dari Telkom ke pemegang saham. Lu bayangin 150 juta per tahun. Cuma gara-gara gue nyisihin duit 3,2 miliar. Dan 1, bukan 1, apaan sih gue. Dan dari 150 juta yang gue terima dari Telkom, kalau dibagi per bulan, dibagi 12, berarti kan Telkom ngasih duit ke gue hampir 10 jutaan lah. 10, 11 juta. 11 juta. Lu bayangin, lu kagak ngapa-ngapain, lu cuma gara-gara beli saham Telkom, dan itu lu dapat duit 11 juta setiap bulan dari Telkom. Sekalipun memang pembagiannya setiap tahun sekali, nggak setiap bulan ya. Ya, apa gitu ya? Daripada lu beli mobil, mobil nggak ngasilin duit ke lu. Ya maksud gue kayak dibagilah porsinya. Apa yang harus dibeli dan apa yang harus ditabung. Lebih karena kayak gitu sih, karena ya bingung juga sih. Mungkin dia baru pertama kali megang duit gede. But again, ini bukan inti pembahasan gue. Ini cuma contoh kasus aja. Karena inti pembahasannya adalah gue pasti bakal ngelihat dari segi pengelolaan keuangan. Karena kalau misalnya dari gue ngeliat kayak calon pasangan gue ngelola keuangannya nggak banget gitu, gue harus hati-hati. Karena untuk jalan-jalan, untuk beli baju kan kita harus punya uang. Gimana caranya uang yang kita punya kita kelola supaya bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya lebih karena kayak gitu sih. Dari segi ekonomi, sebenarnya abstrak banget sih untuk gue jabarin sekarang. But ya, nantilah gue jelasin perihal pengelolaan keuangan yang gue maksud. Kayaknya gak di podcast deh. Well, target selanjutnya. Target tuh lebih ke arah visi sih. Misalnya, target jangka panjang apa yang mau diraih, terus lu berhubungan nih targetnya apa. Karena kalau misalnya lu berhubungan gak punya target gitu, cuma ngikutin arus aja gitu, ya elah lu. Kalau misalnya ketemu masalah-masalah yang gak pernah lu pikirin, lu pasti pikirannya bukan ke target yang lu mau raih gitu. Lu pikirannya adalah nih, kenapa masalah ini bisa terjadi gitu. Anggaplah gini, lu misalnya punya hubungan nih ya, terus lu ya udah sekedar ngejalanin hubungan lu aja gitu, tapi ketika di perjalanan waktu, seiring berjalannya waktu gitu, lu ketemu masalah-masalah, contoh lah orang ketiga, nggak dapet restu dari orang tua, terus lu contoh deh nggak dapet restu dari orang tua nih. Kalau misalnya lu nggak punya target nih, targetnya anggaplah lu pengen menikah sama dia dan lu nggak punya bukan gak punya, lu punya target misalnya gak punya, apaan sih nih gue ngomong, gak maksud gue gini, anggaplah masalahnya itu restu dari orang tua, dan lu misalnya punya target nih, pengen menikah sama pasangan lu nih, cuma permasalahannya kan restu dari orang tua nih, lu pasti bakal mikir cara gitu supaya ngeyakinin orang tua lu kalau misalnya dia adalah pasangan yang tepat untuk lu. Karena ketika ngejalanin hubungan, yang ngejalanin tuh lu sama pasangan lu. Orang tua cuma ngasih nasihat, orang tua cuma bisa ngasih pandangan, pertimbangan. Tapi balik lagi, yang mengambil keputusan dari hubungan lu adalah lu dengan pasangan lu. Kalau misalnya udah punya target mau menikah dan permasalahannya adalah restu dan ternyata solusinya adalah perpisahan, gue nggak tahu ya. Tapi kalau dari sudut pandang gue, sudut pandang pribadi, ini adalah pacaran yang, ini adalah hubungan yang, ya, cuma ngejalanin hubungan aja. Karena kalau misalnya punya target, pasti bakal balik ke target tersebut, target yang mau dicapai. Permasalahannya kan restu. Targetnya ini menikah. Kenapa harus balik ke permasalahan lo? Maksud gue kayak kenapa nggak fokus ke targetnya aja gitu? Kalau perihal restu gitu, cari cara buat ngiyakinin orang tua. Fokusnya cari cara buat ngiyakinin ke orang tua gitu. Orang tua kan kenapa nggak ngasih restu? Karena mikirnya gini, lu udah gue gedein, tapi kenapa lu mau susah sama orang lain? Gue gedein lu supaya lu gak susah hidupnya. Gue ngerti pola pikir orang tua, maksudnya tuh begitu tuh, makanya gak ngasih restu gitu. Tapi seenggaknya gitu nyakinin gitu ke orang tua, kayak ya gue juga ngerti maksud lu kayak gitu. Tapi gue kan sebagai anak nih udah dewasa, udah berpikir, udah harus bisa jalan mandiri gitu. Ya dukung aja gue, kalaupun emang gak bisa gitu ngasih dukungan ke gue gitu, kasih tahu gitu gue harus berbuat apa gitu. Kalau misalnya gue udah jelasin gitu nih, target gue mau menikah nih sama pasangan gue ini, tapi ternyata masih nggak direstuin gitu, ya pertanyaannya apa sih yang buat lu nggak ngerestuin gue gitu? Kalau lu takutnya gue susah gitu gara-gara lu udah gedein gue karena gue nggak mau susah, enggak, gue bisa meyakinin gue bisa kerja gitu. Ya, banyak hal lah, intinya ada target gitu dan fokus ke target, karena setiap permasalahan pasti ada solusinya dan setiap keputusan harusnya fokus ke target-targetnya apa. Kalau misalnya cuma ngikutin arus aja gitu, nggak fokus ke target, ya udah pasti bakal ngambil keputusan-keputusan yang keliru gitu sih kalau gue ngeliat. Karena kalau nggak ada target ya sama aja kayak hubungan jalan di tempat gitu, lu nggak maju-maju, nggak ada progresnya nih hubungan. Ya gitu sih. Iya sebenarnya banyak sih hal-hal yang harusnya dipertimbangin, dan nggak seenak gua ngomong juga kayak begini. Pastinya gua ngomong kayak gini ya karena belum ngerasain pahit-pahitnya, tapi karena gue punya beberapa contoh kasus gitu dari hubungan-hubungan yang targetnya nggak ada atau cuma karena ngikutin arus aja gitu, dan ya makanya gue berani untuk ngomong kayak begini sih, sekalipun gue belum mengalami, tapi ya karena ada orang-orang yang punya pengalaman seperti itu, dan itu bisa jadi pertimbangan gua nantinya. Ya gitu sih hal yang selalu gua lihat dari orang untuk jadi pasangan gua sih, simply karena emosi udah matang, dari segi ekonomi sudah stabil, dari target-target pencapaian dalam hidupnya pun jelas gitu.
dari situ sih ya, kalau misalnya hal itu udah ya gue jatuh hati sama orang tersebut, hal tersebut nggak akan ngecewain gue, sekalipun dia bakal nolak gue gitu atau dia ngejauhin gue ya nggak apa-apa juga, karena gue udah tahu ini orang adalah orang yang berkualitas. Jadi kalau dia lebih memilih untuk bahagia dengan yang lain ya tidak apa-apa lah. Mungkin gue bukan masuk ke kriterianya dia aja, gitu aja sih gitu. And again, perihal pasangan janda, ya gue nggak ngejadiin masa lalunya sebagai acuan gue sih. Kalaupun ada janda yang gue jatuh hati gitu sama janda, ya balik lagi pasti ini orang udah gue lihat dari segi emosinya, dari segi ekonomi dan target yang dia buat gitu. Karena kalau misalnya udah gitu dan gue ngerasa kayak ih ini yang benar-benar gue pengen banget gitu, kerjasama sama dia gitu, ya pastinya perihal duda atau jandanya, apaan sih, belibet banget gue. Iya gak masalah buat gue, karena yang gue percaya pasti ada hal yang berubah dari momen ketika dia berpisah pada masa lalu. Dia pasti bakalan belajar kenapa bisa berpisah, dan pastinya gue kalau berhubungan pasti gak mau hal ini terjadi. Pasti gue percaya ada bayang-bayang seperti itu yang akhirnya ngebuat janda atau duda tersebut memperbaiki. Ya pun begitu dengan gue, kalau misalnya gue sebagai seorang duda gitu ya, pernah menikah, dan ketika gue pengen punya pasangan lagi, pasti hal-hal yang gue lihat di perpisahan antara gue sama mantan istri gue pasti bakalan jadi acuan gue banget untuk gak terulang lagi kesalahan-kesalahan seperti itu nantinya. Karena gue tahu gitu ketika perpisahan itu terjadi, gue salah di bagian mana aja, dan sebisa mungkin gue minimalisir gitu kesalahan-kesalahan yang gue lakuin. Ya syukur kalau misalnya kesalahan-kesalahan tersebut bisa gue hilangkan gitu, gak gue lakuin lagi. Gitu sih. Iya, lagian stigma masyarakat, gue masih belum tahu sih kenapa kayak underestimate gitu sama seseorang yang janda atau duda gitu. Menurut gue nggak masalah juga sih. Iya balik lagi, karena gue kenal emosi dan ekonomi dan target hidupnya dia, jadi ya ketika gue perjuangin pun gue tahu gitu hal yang lagi gue perjuangin, karena nih orang emosinya nggak berubah-ubah gitu, emosinya gitu bisa dikendaliin sama dia, dan dari segi ekonomi dia udah mateng gitu untuk ngelola keuangan. Jadi kalaupun emang gue ditolak gitu, ya gue bangga gitu pernah gitu memperjuangkan orang yang seperti itu gitu. Bukan orang-orang yang abal-abal gitu, orang-orang yang gaya hidupnya ngasal. Gak masalah juga. Dan kalaupun gue berhasil, ya berarti kan tau lah ya kualitas diri gue tinggi ya kan.
Well again, gue gak pernah menganggap rendah seseorang dari masa lalunya. Karena yang gue percaya yaitu kejadian di masa lalu tuh bisa aja jadi acuan dia untuk sukses di masa depan nanti. Ya, kegagalan seorang janda dalam membina hubungan rumah tangga kan gak bisa jadi acuan kalau misalnya dia ngebangun lagi hubungan rumah tangga dan bakal hancur lagi. Sekalipun ada contoh kasus yang seperti itu, tapi yang gue percaya pasti adalah acuan dia untuk nih gue udah pernah gagal nih dalam berhubungan rumah tangga, gue gak mau gagal lagi. Karena ngebangun rumah tangga itu capek men, harus dari nol lagi, harus
kenalin karakter si pasangan lagi, harus dari awal lagi, harus kenal orang tuanya lagi, harus cari tahu lagi nih dia orang. Ya kayak gitu capek. Kecuali gue punya punya durasi hidup di dunia ini 1000 tahun gitu, dan sekarang gue baru menggunakan usia gue misalnya 40 tahun, berarti gue masih punya 960 tahun lagi untuk hidup di dunia ini. Jadi gak apa-apa gue sekarang jadi duda gitu ya kan, karena kenal lagi, putus lagi, apa cerai lagi, nikah lagi, cerai lagi. Kalau gue punya usia seperti itu sih gak apa-apa, tapi kalau kayak gini kan usia gue terbatas, gak nyampe 100 tahun. Gue juga gak tahu hidup sampai berapa tahun. Dan agak capek aja kalau misalnya harus kenal orang lagi untuk jadi pasangan lagi. Ntar kalau udah jadi pasangan, pisah lagi. Ntar harus kenalan lagi dengan orang baru lagi, ya capek. Makanya udahlah, mendingan kenalin orangnya. Kalau dari gue ya, dari segi emosi, karena gue gak mau salah pilih orang, gak mau salah jatuh hati ke orang. Dari segi ekonomi, targetnya dia seperti apa, dan ketika itu ya udah gue perjuangin itu. Dan ya kalau dari gue tuh untuk jatuh hati nggak segampang apa, nggak tahu, gue nggak gampang buat gue untuk jatuh hati, karena ada beberapa hal yang harus gue kenalin. Kalau gue udah kenalin hal-hal yang jadi acuan gue gitu untuk jatuh hati, pasti gue bakal gitulah pokoknya. Ya gue kalau kenal sama orang ya pasti gue ngeliat emosinya dia, gimana ngelola keuangannya dia, dan gimana targetnya dia ke depan seperti apa. Kalau gue udah kenal, ya udah gue jatuh hati pun gampang. Apa ya, gue nggak gampang jatuh hati, tapi kalau gue udah jatuh hati ya karena hal-hal tersebut gue udah kenal gitu. Gitu pokoknya, gue ngejelasin kayak bingung. Karena gini sih, gimana bisa lu ngebangun komitmen dengan orang yang kurang lu kenal gitu. Perkara berhubungan kan bukan hal yang sepele, bukan hal yang main-main. Jadi ya masalah iya sih lu mau ngebangun komitmen sama orang yang kurang lu kenal. Sekalipun gue punya pengalaman berpisah gitu, ya itu jadi acuan gue juga sih. Ini gue udah punya komitmen gitu, tapi ternyata ujungnya perpisahan juga, dan hal tersebut yang jadi pelajaran gue. Gue gak mau hal ini terulang lagi gitu sih. Mungkin bukan karena gue gak kenal pasangan gue pada saat itu, tapi lebih ke arah kayaknya pasangan gue yang belum mau mengenal gue, mungkin gue gak tahu. Dan salahnya gue gak mengenalkan diri gue ke pasangan gue mungkin. Ya banyaklah hal-hal spekulatif yang berkeliaran di kepala gue. Tapi ya dari situ gue mulai untuk, kalau emang mau deket sama orang gitu, gue coba untuk kenal dia, dan gue coba untuk kenalin diri gue juga. Dan selebihnya kalau emang dia mau kenal gue lebih lanjut, ya terserah dia. Kalau enggak ya udah. Karena prinsip gue dalam mencari pasangan, ya kayak nemu uang aja di jalan. Nominalnya berapa, bentuk fisiknya seperti apa, selagi itu uang, pasti lo ambil. Maksud gue gini, ini lu ya, kalau misalnya lagi di jalan itu, lagi di jalan terus lu nemu uang 100.000, mau bentuknya itu sobek, mau itu duit lecek, mau itu duit dicoret-coret gitu. Selama itu 100 ribu, lu ambil, dan uang 100 ribu itu, misal lu pakai buat beli apa gitu, beli baju gitu yang harganya 50 ribuan, anggaplah ya kan. Lu bisa beli baju 2, karena nilainya 100 ribu. Tapi bayangin kalau misalnya, ini duit bersih, ini duit baru, ini duit masih rapi, tapi nominalnya 1.000. Lu bandingin sama 100.000 yang lu nemu di jalan itu, yang udah lecek, udah gak karuan. Tetap aja ini duit 1.000 gak akan pernah bisa laku untuk ngebeli baju yang harganya 50.000. Dan again, value itulah yang akhirnya ngebuktiin seberapa benda, duit kertas itu kan cuma sebatas kertas. Yang tadi gue bilang, ini duit 100 ribu sekalipun lecek, itu kan kertas doang gitu. Sekalipun dicoret-coretnya itu cuma kertas doang, tapi kertas itu punya nilai yang tinggi gitu, 100 ribu. Ketimbang sama kertas yang rapih, kertas yang bersih gitu, tapi nilainya cuma 1.000. Ya sama-sama kertas gitu, beda bentuk fisik, yang satunya lecek, tapi karena ada nilai 100 ribu di situ, ini kertas bisa ngebeli 2 kaos harganya 50 ribu. Tapi ini kertas yang bersih, yang rapi, nggak bisa beli. Kenapa ya? Karena nilainya nggak sampai di sana gitu. Dan gue ketika memutuskan untuk jatuh hati, yang gue lihat ya itu, karena ada nilai-nilai yang gue perhatiin gitu, yang ngebuat gue, ini orang layak untuk diperjuangin, ini orang layak gitu untuk ngedapetin suatu hal yang terbaik gitu. Karena lu mau secantik apa gitu, kalau dari gua nilai lu nggak masuk gitu ke hidup gua, ya gua juga bingung kan. Karena kan lu juga pasti bakalan bingung juga, gimana bisa lu nerima nilai-nilai yang ada di hidup gue kalau misalnya nggak cocok sama kepribadiannya lu. Ya gitu sih. Ya kalau nemu duit, ya udahlah, lu kalau misalnya udah nemu gitu, bukan nemunya sih, tapi kalau nih duit udah lu pegang nih ya kan, ya udah lu pakai buat apa gitu, yang benar-benar bisa mencukupi kebutuhan lo gitu, gak usah lo buang lah. Ya lo yang lo lihat pasti nilainya kan, ini 100 ribu. Lo pasti tahu nih duit merah gitu, ada gambarnya Soekarno, ada Muhammad Hatta gitu, ini duit 100 ribu. Lo pasti bisa ngebedain hal itu, dan harusnya lo bisa ngelihat orang tuh dari nilainya gitu. Orang punya masa depan yang cerah gitu. Ini orang sebenarnya pekerja keras. Ini orang sebenarnya jujur gitu. Kalau gue punya pasangan orang-orang kayak gini, orang-orang lagi, ini kalau gue punya pasangan yang kayak begini nih modelnya nih, yakin gue, misalnya gitu ada permasalahan apa gitu, bisa gitu diajak selesain bareng-bareng, ketimbang orang yang menurut lo kayak, eh bagus ya dia, cantik ya dia, atau dia kaya, atau dia pinter ya. Lu kalau misalnya cuma ngeliat hal itu doang, tapi lu gak ngeliat nilai di dalam hidupnya dia, itu sih yang menurut gue keliru. Dan akhirnya ya wajar sih ada pertengkaran hebat di sana. Again, gue gak menyalahkan orang yang bertengkar dalam berhubungan. Tapi ya harus lihat lagi sih ke awal, ketika kita ngebangun komitmen untuk berhubungan, atau ketika kita di awal dulu untuk memutuskan kayaknya nih dia pasangan gue, ya kan, gue pengen jadi pasangannya dia, gue pengen jadi pacar dia. Ketika bertengkar harusnya mikir ke situ, kenapa gue mau untuk luangin waktu gue bersama dia, harus mikir ke situ.
Karena kalau misalnya lu ngerti, lu bakalan sadar ngapain gue ngelakuin hal-hal tolol seperti ini, pertengkaran hebat kayak begini gitu. Kalau misalnya lu ngerti keputusan lu untuk berpasangan sama dia di awal dulu tuh apa gitu. Kalau lu ngeliat nilai hidupnya dia yang cocok gitu sama nilai hidup lu, yang lu pikir gitu bisa nih, ini bisa nih gue sama dia nih untuk ngebangun hubungan yang bagus gitu. Maksud gue kayak nih, gue sama dia nih bisa lebih produktif, dan dia juga sama bisa lebih produktif, dan kita bisa ngejaga satu sama lain jadi penopang gitu. Kalau misalnya nilai-nilai seperti itu yang lu perhatiin, gue percaya gak ada pertengkaran hebat. Dan ya balik lagi sih, semua settingan-settingan yang dibuat, yang artis-artis tontonkan kepada masyarakat, itu kan karena mereka gak ngelihat nilai kehidupan satu sama lain. Karena mereka mikirnya ya cuma sekedar hiburan aja, bikin drama, settingan, ya kan? Tapi kalau misalnya mereka ngelihat nilai hidupnya dan disuruh settingan kayak gitu, pasti nggak bisa. Karena ya itu tadi, pertengkaran hebat harusnya sih berkaca dari itu. Ya, karena kalau memilih pasangan, kalau gua sih yang gua lihat nilai hidupnya. Berat banget ya, sefilosofis banget. Ya gitulah hal yang gue alamin, dan gue juga berkaca dari beberapa pengalaman orang-orang yang cerita ke gue. Ya, pengalaman memang guru terbaik, tapi pengalaman orang lain adalah guru paling bijak. Karena kita gak perlu ngalamin, kita bisa belajar dari sana.
Well, balik lagi ke pertanyaan yang ada di email. Kan gimana kalau lu jatuh cinta dengan wanita yang memiliki status janda, punya anak? Gimana cara lu mengenalkan pasangan lu? Siapkah nerima omongan teman, lingkungan, bahkan keluarga? Kalau gua, status janda gak masalah. Punya anak pun gak masalah. Dan hal yang harus gua perhatiin kalau misalnya dia punya anak adalah gua harus siap dari segi pendidikan. Karena ini anak, sekalipun dia bukan anak gue, tapi gue harus bisa ngedidik dia. Karena kalau misalnya gue menerima janda ini jadi pasangan gue, dan dia punya anak, anak ini pasti kan jadi anak gue gitu. Dan ya, gue harus siap dari segi pendidikan. Dari segi ekonomi udah pasti dong, harus. Nah, mau bandel atau orangnya kalem gitu, gue harus siap. Karena gue gak bisa nerima ibunya tanpa menerima kondisi anaknya. Ini udah jadi satu paket. Dan menurut gue gak apa-apa juga. Di situ sih. Perihal cara mengenalkan pasangan, ya pastinya gue kenalin lah ke orang tua gue gitu. Gue minta restu untuk nikah mungkin suatu saat nanti. Ini kan misal ya. Dan respon mereka misalnya menganggap aneh gitu, ya menurut gue gak apa-apa ya. Karena tadi sih gue untuk berpasangan itu yang gue lihat dari calon pasangan gue ya, ini gimana nih dia nih hidupnya nih, value hidupnya, terus ini dia dari segi emosi gimana, dari segi ekonomi seperti apa, ini pencapaian apa yang mau dia raih dalam jangka waktu dekat atau jangka waktu panjang gitu. Karena kalau misalnya ada yang ngebantah gitu, lu ngapa sih sama janda gini-gini, ya gua nemuin tempat berlabuh di situ gitu, yang ngejalanin kehidupan gua ya gua. Dan gue di sini pengen ngenalin ke lu, kalau misalnya lu protes gitu, ya pertanyaan gue tuh, ini kalau misalnya ada apa-apa ketika gue berhubungan sama dia, emang lu siap berpartisipasi gitu? Anggaplah gini, misal gue sakit, emang lu bakal terima gitu ngebiayain semua perawatan gue, makanya lu ngelarang-larang gue? Atau misal ketika gue menikah gitu sama Nidia, ini dia, sama janda ini, dan si istri gue ini hamil dan melahirkan, emang lu mau gitu ngebiayain semua proses persalinan, atau ketika gue menikah deh, ngambil keputusan menikah, emang lu mau gitu ngebiayain semua biaya pernikahan sampai gue harus ngikutin omongan lu gitu. Ya kalau lu cuma bisa berpartisipasi sebagian gitu, ya gue juga nurutin omongan lu sebagian aja. Kecuali lu bisa berpartisipasi full gitu di seluruh kehidupan gue setiap harinya gitu. Misal gue lagi di jalan kecelakaan gitu dan gue butuh bantuan lu dan lu sigap gitu, ya gak apa-apa lah ya kan. Sedekat-dekatnya gue sama keluarga, tapi kalau misalnya keluarga juga cuma responnya seperti itu, maksudnya yang gak total gitu, ya gue juga mikirnya ini yang ngejalanin gue, yang ngalamin resikonya gue, dan kalaupun dilarang ya kenapa sih, kan dia udah gue cari tahu tuh, gue udah mengenal dia dulu gitu sebelum lu kenal dia. Kalau lu ngelarang pasti karena lu belum kenal ini pasangan gue. Kalau lu kenal pasangan gue dan lu kenal diri gue juga, lu pasti ngerti kenapa gue milih ini orang gitu. Ya gitu sih kalau menurut gue. Dan kalau ada bantahan atau larangan, ya gue coba untuk ngejelasin kenapa gue memilih orang tersebut dan kenapa gue mau menghabiskan waktu gue sama dia. Dan again, semua akan gue serahkan lagi ke Tuhan, biarlah rencana Tuhan yang jadi sih. Tapi ya kalau gue udah ngelihat orang yang menurut gue layak untuk diperjuangin, ya gue perjuangin lah sampai selesai. Jangan gue tinggalin sebelum perjuangannya selesai gitu. Iya, yeah. Apaan sih gue so romantis, padahal bukan gue banget kayak gitu. Ya pokoknya gitulah.
Dan itu aja episode kali ini. Gue harap lu gak bosan untuk dengerin suara-suara gue, lu gak bosan dengerin keluh kesah gue di podcast ini. Makasih banget buat lu yang ngasih respon, buat lu yang minta hal ini untuk dijadikan episode di podcast radio show. Gue sih mikirnya gini, gue bakal ngobrol sama orang gitu, ngebahas hal ini, orang yang lebih kompeten. Kalau ini kan dari sudut pandang pribadi gue, kayak gue harus ngebahas hal ini sama orang yang lebih kompeten deh. Dan ya, satu lagi gue baru inget, lu kalau misalnya mau lu kalau misalnya mau dengerin episode yang berkaitan dengan asmara gitu, tentang hubungan, sebenarnya gue udah ngebuat podcast dengan episode-episode tersebut sama orang gitu, sama teman gue, sama saudara gue, itu udah ada sih. Tapi memang contoh kasus kayak duda janda begini, ini baru gue alamin. Dari, bukan alami, maksud gue kayak baru ketemu lah ada orang yang minta respon kayak gitu. Dan ya gue coba untuk angkat di episode kali ini, dan gue cobalah ya. Itu sih yang mau gue sampaikan, dan terima kasih udah ngedengerin sampai sekarang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.